Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bine ați venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit nu doar în casa dumneavoastră, ci și în inima dumneavoastră. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru ocazia de a studia din Cuvântul lui Dumnezeu și iată, astăzi continuăm să discutăm despre Biblie, despre Sfânta Scriptură, despre modul în care Dumnezeu s-a descoperit de-a lungul timpului pentru ca această voință divină a Tatălui nostru Ceresc să ajungă până la noi, până la inima noastră, astfel încât noi, omul secolului 20 și nu doar noi, ci generații succesive până la noi, să putem să înțelegem voința divină și să trăim pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. În revelație, în descoperirea de Dumnezeu, noi avem harul sau manifestarea harului divin pentru ca să înțelegem această voință divină, pentru ca să primim această dezvăluire a unui fapt sau unui adevăr ascuns. Vedeți, dumneavoastră, creștinismul este o religie revelată, spre deosebire de alte religii ale lumii. Este o religie a revelației divine, o religie care se bazează pe descoperirea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu s-a descoperit, i-a plăcut să se descopere pe sine însuși, prin oamenii lui, prin profeții lui Dumnezeu, prin prorocii lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu a dorit ca zidul așezat de păcat între om și Dumnezeu să fie dat la o parte, astfel încât omul să se pregătească pentru a-L întâlni pe Iisus Hristos, Domnul nostru, când va veni pe norii cerurilor. În condițiile păcatului însă, aceste căi prin care Dumnezeu ni s-a descoperit au devenit din ce în ce mai indirecte și din ce în ce mai puțin accesibile omului păcătos. Omul păcătos n-a mai putut să suporte sfințenia divină, slava lui Dumnezeu și astfel s-a înstrăinat de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a trebuit să se adapteze pe sine în procesul revelației pentru înțelegerea noastră a oamenilor. Totuși, de-a lungul timpului, Dumnezeu a continuat să ni se descopere și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Discutăm acest subiect important împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a, domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
Bine v-am regăsit!
Dorim să discutăm astăzi despre revelația divină, despre modul în care Dumnezeu ni s-a descoperit prin Sfânta Scriptură și în Sfânta Scriptură. Dar de asemenea dorim să vorbim, să discutăm, să prezentăm acele metode, acele căi ale revelației lui Dumnezeu. Domnule pastor, vorbind despre revelația divină, ce căi a folosit Dumnezeu pentru a ajunge până la noi? Care sunt aceste căi ale revelației lui Dumnezeu?
Avem, în primul rând, natura, care arată în mod clar amprenta unui creator, unei persoane super inteligente, care le-a organizat pe toate, nu doar la nivel macro, ci și la nivel micro, într-o ordine atât de perfectă, atât de frumoasă, încât pur și simplu, la un moment dat, ne-am putea simți copleșiți. Și evident că suntem depășiți din punct de vedere al complexității în toate aspectele, natură, în animale, în păsări, pești și așa mai departe. Toate au o complexitate deosebită. E clar că nu au evoluat de la sine, ci a fost cineva care le-a creat. Iar apoi, dincolo de natură, este nevoie de Sfânta Scriptură, pentru că natura totuși a suferit urmările păcatului. Cu toate acestea, legile așezate de Dumnezeu sunt așa cum le-a lăsat El. Dau un exemplu, întâlnirea dintre Oceanul Indian și Pacific se poate observa cum într-o parte este apa de culoare verzuie și pe de cealaltă parte apa este de culoare albastră și nu se amestecă. Și te uiți și iar te uiți și zici, cum de nu se amestecă? Dumnezeu a zis, până aici. Și până acolo e. Soarele, toate planetele, stelele, tot ce există în universul acesta, toate sunt așezate într-o ordine desăvârșită și Dumnezeu le-a așezat așa. Cu toate acestea, pentru noi oamenii nu este necesar doar studiul naturii, ci este necesar și cuvântul lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt în mintea noastră. Toate aceste lucruri contribuie la cunoașterea noastră cu privire la Dumnezeu și caracterul Său.
Ce frumos ne este spus în Romani, capitolul 1, versetul 19, în continuare, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Într-adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Domnule pastor, după acest verset, ce înseamnă să te uiți cu băgare de seamă la lucrările lui Dumnezeu, la lucrările făcute de el? Zice aici, când te uiți cu băgare de seamă la ele, așa că nu se pot dezvinovăți. Ce înseamnă să te uiți cu băgare de seamă?
Când eram copil, mă uitam pe stradă și spuneam că toate sunt mașini. Cu timpul am început să învăț că există diferite mărci, există diferite dotări, există diferite clase și la fel ca în dreptul mașinilor, e în dreptul tuturor lucrurilor cu care ne-am obișnuit în viața de zi cu zi. La fel este și cu creația lui Dumnezeu. Dacă te uiți cu băgare de seamă, adică în detaliu, te uiți cu atenție, descoperi că toate lucrurile sunt într-o ordine desăvârșită și nu doar atât. Au caracteristicile lor, au particularitățile lor exacte, precise, puse de cineva. Nu la toate viețuitoarele sunt aceleași reguli. Nu toate plantele arată la fel, nu toate plantele funcționează la fel. Nu pot să le generalizez. Toate sunt individual create într-un mod desăvârșit. N-ai cum, de aceea spune Sfânta Scriptură, nu se pot dezvinovăți cei care se uită cu băgare de seamă. Și chiar și cei care nu se uită, nu se pot dezvinovăți, pentru că Dumnezeu le-a așezat, le-a lăsat să ne folosim de ele, dar ne le-a lăsat ca să vedem în spatele lor pe autorul tuturor acestor lucruri create.
Credeți că conștiința luminată de Duhul Sfânt are vreun rol în înțelegerea Bibliei? Mă uit și la versetul din Isaia, capitolul 30, versetul 21. Urechile tale vor auzi după tine glasul care zice, iată drumul, mergeți pe el. Cât veți voi să vă mai abateți la dreapta sau la stânga? Cum înțelegem, domnule pastor, acest verset?
Îl înțelegem într-un mod realist. E ca și cum Dumnezeu ar fi lângă noi și ne-ar spune, uitați, sunt atâtea dovezi, e atât de clar, e atât de evident, cât vrei să te mai abați. Mi-aduc aminte de episodul când Lazar este înviat din morți și era atât de clar, atât de incontestabil, dar oamenii erau atât de orbiți și atât de porniți pe dezaprobare încât au hotărât să omoare și pe Lazar. Doar de dragul neacceptării adevărului, care era atât de evident, cum că Domnul Iisus Hristos într-adevăr era Mântuitorul lumii. N-au voit, efectiv nu au voit și au zis gata, îl omorâm și pe Lazar, nu trebuie să existe nicio altă evidență asupra faptului că Domnul Iisus Hristos ar fi Mântuitorul lumii, pentru că ei nu vroiau asta, ei vroiau ca Mântuitorul să arate altfel.
E foarte profund acest verset. Mă întorc un pic la ceea ce zice prorocul Isaia. Urechile tale vor auzi după tine glasul care zice, iată drumul, mergeți pe el, când veți voi să vă mai abateți la dreapta sau la stânga. Deci în momentul în care omul ar încerca să se abate la dreapta sau la stânga, cu urechile tale, deci printr-o conștiință luminată de Duhul Sfânt, omul poate să audă glasul Duhului lui Dumnezeu care să ne conducă spre o hotărâre bună, spre o hotărâre pozitivă. Dar în aceeași direcție, vreau să vă întreb totuși, domnule pastor, experiența personală are vreun rost în înțelegerea cuvântului? Bine, vom auzi, vom înțelege drumul pe care trebuie să mergem, căci așa ne-a făgăduit Dumnezeu prin gura profetului Isaia. Dar experiența personală a unui om își poate pune amprenta pe înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu?
Sigur că da, pentru că avem făgăduințele lui Dumnezeu care se pot împlini și la nivel personal. De exemplu, Psalmul 91 spune: cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este scutul meu de scăpare, este cetățuia mea, Dumnezeu în care mă încred, și așa mai departe. Lucrurile acestea se pot împlini în mod personal, și atunci când omul experimentează lucruri de genul acesta, când trece printr-o încercare, când scapă de un necaz și e în relație cu Dumnezeu și studiază cuvântul lui Dumnezeu, poate descoperi faptul că cuvântul lui Dumnezeu este relevant în mod real, activ în viața sa.
Uitați-vă un pic și la acest verset, 1 Ioan, capitolul 1, de la 1 la 3. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit, ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ceea ce am văzut, ceea ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi, și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Deci, experiența personală are un rost deosebit, un rol deosebit în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Ucenicii, apostolii, au mărturisit, mărturiseau despre faptul că ceea ce au văzut cu ochii lor, ceea ce au auzit cu urechile lor, ceea ce au pipăit cu mâinile lor cu privire la cuvântul vieții, aceea ne-a fost vestit și nouă. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru această modalitate de descoperire a voinței lui Dumnezeu. Domnule pastor, dacă ați merge așa pe stradă și v-ar întâmpina, v-ar întâlni un om și v-ar ruga sau v-ar zice sau chiar v-ar provoca: domnule, ești un om al cuvântului, al Bibliei, te rog, spune-mi, te rog, ajută-mă. Poate chiar omul este sincer sau poate chiar să vă provoace. Ajută-mă sau demonstrează-mi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Cum ați demonstra un astfel de om că, într-adevăr, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu?
L-avem pe Domnul Iisus Hristos ca exemplu și ca lucru palpabil, dar dincolo de aceste lucruri avem atâtea exemple de împliniri frumoase ale cuvintelor Sfintelor Scripturi. Inclusiv, dacă vorbim despre timpul actual, Sfânta Scriptură spune că în vremurile din urmă, dragostea celor mai mulți se va răci. Și asta e un argument. Omul vine cu gândul îndoielii și Biblia spune, da, lucrul acesta va fi. E un argument. Evident, întrebarea mi-este adresată destul de rapid. Nu am stat să gândesc la un răspuns mai complet de atât. Dar cred că sunt răspunsuri și mai complete de atât. Sfânta Scriptură este plină de astfel de argumente.
Cred că Dumnezeu, la vremea potrivită, așa cum ne-a făgăduit în cuvântul Său, prin cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt, ne va da cuvintele potrivite să răspundem unui astfel de om. S-ar putea ca omul să, într-adevăr, să întrebe din sinceritate și atunci răspunsul va fi suficient. S-ar putea ca omul să întrebe din încumetare sau chiar din provocare și atunci orice am spune n-ar fi suficient pentru el. Mântuitorul de multe ori a răspuns diavolului cu stă scris. Și atunci când omul îi spui stă scris, adică cuvântul în sine poartă autoritatea lui Dumnezeu. Iar faptul că omul pune astfel de întrebări vorbește despre ceea ce poartă în inimă. S-ar putea ca chiar această întrebare a lui să fie o dovadă a faptului că Biblia se împlinește. Mulțumesc tare mult! Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mi-e dor de acasă, de casa părintească, dă-i tatăle meu cel iubitor. acasă, mi-e dor de acasă, mi-e dor de acasă, de-i tatăl meu de acasă, mi-e dor de acasă, de-i casa părintească, mi-e dor de acasă, mi-e dor de acasă.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biblie, discutăm despre Sfânta Scriptură, discutăm despre Cuvântul lui Dumnezeu și pe baza Cuvântului lui Dumnezeu, aceste făgăduințe prin care Dumnezeu ne-a promis că în Iisus Hristos, Domnul nostru, El însuși va fi cu noi, că prin prezența Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, Dumnezeu ne va călăuzi în înțelegerea tot adevărului. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să subliniem, să discutăm, să dezbatem o anumită idee pentru a răspunde poate unor oameni care se îndoiesc de Cuvântul lui Dumnezeu. Cum putem ști că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu sau descoperirea, revelația lui Dumnezeu? Am vorbit în prima parte a emisiunii de căi generale are revelației divine. Am vorbit despre natură, am vorbit despre conștiința umană, am vorbit despre istorie, apoi am vorbit despre experiența personală, modalități pe care Dumnezeu le folosește pentru a se descoperi nouă oamenilor. Dar în revelația specială a lui Dumnezeu, El, Tatăl nostru Ceresc, ne vorbește prin Cuvântul lui Dumnezeu. Cum putem să știm că Biblia, deci Cuvântul lui Dumnezeu, este revelația lui Dumnezeu și nu doar o carte valoroasă sau o carte specială sau doar o carte de învățătură sau doar o carte de istorie? Cum putem ști acest lucru?
Avem 1 Timotei 6:20 și 21, unde Pavel îl avertizează pe ucenicul său Timotei cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu și la pericolul de a pune la îndoială acest cuvânt. Spune: Timotee, păzește ce ți s-a încredințat, ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu noi. Spune despre știința pe nedrept numită astfel. De ce? Pentru că știința poate să reprezinte un lucru exact, direct, evident, care există și pur și simplu nu-l poți nega, sau poate să reprezinte niște gânduri, niște filozofii, și acelea pe nedrept numite așa, pentru că filozofie înseamnă dragoste de înțelepciune și Sfânta Scriptură spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii și a științei. A te depărta de Cuvântul lui Dumnezeu, a te depărta de ceea ce este atât de clar și a încerca să eschivez cumva aceste realități cu sub anumite pretexte, este îndepărtare, este neștiință, este îndepărtare de înțelepciune, ca să o numim așa. Pentru că Sfânta Scriptură a menționat și anumite detalii din realitatea vieții cotidiene, din realitatea creațiunii așa cum o vedem noi oamenii. Adevărat că nu este cea mai detaliată relatare sau cel mai detaliat studiu, ci subliniază lucrurile importante, având ca fir continuu planul de mântuire. În jurul acestui fir continuu, Dumnezeu ne prezintă și alte lucruri și alte detalii care ne ajută să credem.
Frumos acest verset pe care l-ați enunțat, Timoteie, păzește ce ți-a fost încredințat și ferește-te de basmele lumești, flecăririle lumești, de împotrivirile științei, pe nedrept numite așa. Deci omul credincios trebuie să-și păstreze inima curată și în același timp să se ferească de împotrivirile științei, pe nedrept numite așa. Pentru că, așa cum ați subliniat, temerea de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, nu știința este începutul înțelepciunii.
Și apoi mai avem lucrurile care pot fi experimentate sau nu. Dacă e un lucru pe care nu-l poți experimenta, ai nevoie și acolo de credință și atunci unde mai e știința? Înțelegeți? Adică îi spui copilului soba e fierbinte, el se duce și o verifică. E ceva natural, că atunci când primești o informație să o verifici. Este normal, este logic lucrul acesta, însă sunt lucruri care sunt expuse de Sfânta Scriptură, unii le-au negat doar pentru simplu fapt că nu puteau fi palpate sau experimentate. Dar de-a lungul timpului au existat oameni care le-au experimentat și evident mai sunt lucruri de dovedit, nu e o problemă, Dumnezeu le va descoperi la timpul potrivit. Dar asta nu înseamnă că nu este adevărată Sfânta Scriptură.
Lucruri care odată cu trecerea timpului s-au dovedit a fi exact așa cum a fost revelat în Scriptură.
E un curent. E ceva... E ca o... Poți să faci o teoremă din treaba asta, pentru că tot ceea ce a spus Biblia s-a dovedit a fi real. Nu s-a terminat de dovedit. Adică mai sunt lucruri care se vor dovedi de-a lungul timpului, dar știm că până acum toate s-au dovedit, nu s-a găsit nimic fals.
Și atunci
asta e o regulă.
Și atunci te întreb, Biblia validează știința sau știința validează Biblia?
Biblia validează știința.
Spune Marele Apostol Pavel, știința pe nedrept numită așa. Deci sunt oameni care numele științii neagă Biblia. Dar s-a demonstrat că Biblia este cea care validează știința. Avem și textul din Tit 1:9. Să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, ca să fie în stare să sfătuiască în învățătură sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici, cei care se împotrivesc credinței și descoperirii de Dumnezeu. Vă rog.
Se zice, din punct de vedere literal, că critica ajută la dezvoltarea literaturii. Însă, cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, critica nu ajută la dezvoltare, ci ajută la diminuarea importanței Sfintelor Scripturi, la scăderea moralității, pentru că, de fapt, ceea ce se urmărește, ceea ce este în spatele acestor critici, este, de fapt, dorința de a nu se supune, sau, cum să spun, indisponibilitatea de a se supune voinței lui Dumnezeu. Ei nu vor să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, de aceea ei caută motive să-l descalifice. Iar Biblia e ceva volatil, abstract.
Da, într-adevăr, au fost cei care au venit cu școala de interpretare istorico-critică a Bibliei și au început să desacralizeze Biblia, au început să nu mai vadă mâna lui Dumnezeu. Și totuși, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Într-o perioadă în care se spunea că pământul stă pe 3 elefanți sau pe 4 elefanți sau pe 4 broaște țestoase și că pământul este plat, vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune în Iov, capitolul 26, versetul 7, ce spune versetul? El întinde mează noaptea asupra golului și spânzură pământul pe nimic. Vedeți, ulterior s-a demonstrat că pământul chiar stă pe nimic în spațiu. S-a demonstrat faptul că cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare și este valid de-a lungul generațiilor. Uitați-vă un pic la aceste versete care ne spun că pământul este rotund. Într-o perioadă în care se spunea îndeopște de către științe că pământul este plat și stă pe 4 broaște sau pe 4 elefanți sau crocodili, ceea ce se mai spunea atunci, da? Iată ce spune Biblia, Proverbele 8:27 în continuare. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față, când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țișnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării capele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului. Uitați-vă un pic și la Isaia, capitolul 40, versetul 22. El șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca o mahramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. Aici este clar faptul că prin revelație divină Dumnezeu a descoperit niște adevăruri care la vremea descoperirii lor n-au fost primite de oamenii științei, dar ulterior știința a validat, a descoperit sau a recunoscut, ca să folosim și acest cuvânt, aceste adevăruri ale Scripturii. Domnule pastor, are Biblia ceva unic, diferit, pe care o face distinctă față de toate celelalte cărți religioase scrise vreodată? E ceva în Biblie care să o facă deosebită față de celelalte scrieri religioase? Pentru că sunt foarte multe scrieri și noi, în această parte de țară în care trăim, ne confruntăm foarte puternic cu tradiția scrisă și nescrisă. Ce are Biblia deosebit față de toate aceste scrieri, chiar față de tradiție?
Biblia este originală. Din ea se citează și s-a citat și se va cita mult timp. O grămadă de alte cărți religioase sau mai puțin religioase citează din Biblie. Dar Biblia nu citează de undeva anume. Biblia, da, citează din ea însăși, dar nu citează din altă parte. Vine gândul lui Dumnezeu transmis de scriitor și cu detalii geografice, istorice și așa mai departe, dar Biblia nu citează din altă carte. Lucru minunat. Au venit alții să susțină că anumite cărți apocrife au fost subliniate oarecum de anumite pasaje biblice, dar realitatea este inversă. Acele cărți apocrife s-au folosit de anumite pasaje din Biblie pe care le-au inclus, inclusiv Coranul are părți în Biblie. Nu, Biblia este originală.
De ce? Pentru că este descoperirea lui Dumnezeu și Dumnezeu a dorit, a binevoit să ni se descopere prin această carte. Prin oamenii lui Dumnezeu care au înțeles cuvântul lui Dumnezeu, inspirația divină, și au scris pentru ca să rămână valabil pentru generațiile ulterioare. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
De avem o speranță pe-al lumii hotar, o rază de viață cu pace și har. De avem ce să credem când totul-i sfârșit, e doar că la cruce, la marea răscruce, Iisus a jertfit. Iisus a jertfit. De avem peste noapte un alt răsărit, un dor de departe aproape-nvinit. De avem ce să spunem în ceasul trudit, Iisus a jertfit. E doar că-n iubire spre a ta izbăvire, Iisus a jertfit. De avem bucurie, slăim jertfa lui, știm fericire cântăm Domnului. Ne avem o nădejde
această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie despre Biblia, despre Cuvântul lui Dumnezeu, discutăm despre modul în care Dumnezeu ni s-a descoperit, a binevoit să ni se descopere prin Cuvântul Său și modalitatea în care noi oamenii putem să înțelegem acest Cuvânt Divin. Discutăm deci despre aceste învățături pe care Dumnezeu ni le-a dat ca să fie ca o hrană potrivită pentru sufletele noastre. Dacă vreți, putem să discutăm sau să aprofundăm ceea ce spune în a doua Timotei, capitolul 3, versetul 15, în continuare. Acel sfat pe care Marele Apostol Pavel îl dădea lui Timotei: din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care conduce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Domnule pastor, ce înseamnă acest cuvânt, omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună? Ce înseamnă să fii destoinic pentru orice lucrare bună? Poate fi ajunsă, atinsă desăvârșirea într-o viață trăită în mijlocul unui neam ticălos și murdar? Un neam în care noi astăzi suntem parcă obligați să trăim, să ne ducem existența și mai mult să mărturisim despre credința noastră, despre nădejdea noastră, despre încrederea noastră în Dumnezeu și despre încrederea noastră în Cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă ca omul lui Dumnezeu să fie destoinic pentru orice lucrare bună?
Evident că atunci când ai o imagine distorsionată cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, nu poți fi destoinic pentru orice lucrare bună. Vei face și lucruri greșite, pentru că așa ți este percepția. Dar atunci când cunoști Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod corect, și bineînțeles nu o să vină cineva să spună dacă e mai corect sau mai puțin corect, ci lucrul acesta ne-l spunem nouă înșine, ne autoevaluăm, destoinicia are ca prim plan cunoașterea tuturor detaliilor importante asupra lucrului care trebuie făcut. Ori a cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu ne dă putere să acționăm în virtutea tuturor detaliilor necesare. De aceea, Cuvântul lui Dumnezeu este nu doar o carte de istorie, nu doar o carte de morală, ci este o carte ce ne face capabil să cunoaștem într-un mod desăvârșit ceea ce Dumnezeu a creat, desăvârșit în sensul că la nivelul minții noastre limitate să putem duce la capacitate maximă ceea ce este posibil de îndeplinit. Să facem lucrurile la superlativ, cel mai bun posibil.
Deci în ceea ce ne-a fost încredințat, noi să ne împlinim isprăvnicia în cel mai bun mod
Sigur
posibil.
Sigur că da. La nivel de vârf, la maxim.
Dumnezeu așteaptă de la noi, potrivit cu descoperirea care ne-a fost dată, să trăim viața de credință, conform învățăturilor Sfintelor Scripturi. Domnule pastor, conține ceva Biblia în mod unic, diferit de alte carte, și aceasta să fie o dovadă internă a faptului că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu? Are Biblia în ea însăși dovezi interne ale faptului că e Cuvântul Divin?
Sigur că da, avem profețiile care arată spre viitor și în mod exact către Mesia. Avem profeție care arată exact anul nașterii și tot în detaliu. Și toate aceste detalii ne arată faptul că Biblia nu minte. Și nu este singura profeție care s-a împlinit într-un mod atât de frapant, atât de clar. Nu există dubii.
Deci în legătură cu nașterea Domnului Hristos, Isaia capitolul 7, versetul 14: de aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Alt verset, Isaia 9:6: căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii. Mica 5:2: și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Ei bine, mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră, cu cât timp înainte de împlinirea acestor profeții au fost ele rostite? Aici este măreția lui Dumnezeu.
Un exemplu, de exemplu, stațiile de meteorologie. Atunci când prezic vremea pe o zi, două, trei, au o acuratețe ridicată. Nu perfectă, dar ridicată. Și atunci când prezic vremea pentru două, trei săptămâni, ați observat fluctuațiile și improbabilitățile. Ei, cu profețiile Sfintelor Scripturi nu este așa. Indiferent de cât de lungă e perioada, profeția se împlinește la literă. Dumnezeu are o exactitate extraordinară, chiar pe rază lungă de timp.
Domnule pastor, haideți să vedem câteva versete în care Biblia, Sfânta Scriptură, cu sute de ani înainte, prezice cu exactitate nu doar nașterea Domnului Hristos, ci viața, slujirea Mântuitorului și modalitatea în care Domnul Hristos urma să fie răstignit. Haideți să vedem un pic aceste versete.
Avem un verset din Zaharia 9:9, unde spune: saltă de veselie fiica Sionului, strigă de bucurie fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, lesne neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Și lucrul acesta s-a împlinit exact la literă, când Domnul Iisus Hristos a intrat triumfal în Ierusalim. Un alt pasaj, două versete mai exact, Psalmul 22:16-18, am mai amintit eu de el mai devreme, e exact ce s-a întâmplat în jurul crucii Domnului Iisus Hristos. Iată cum spune: căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele, toate oasele aș putea să mi le număr, ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei, ăștia erau soldații, și trag la sorți pentru cămașa mea, toți soldații. Și cei care erau și îl înconjurau acolo erau mai mari. Dacă am citit și mai departe, zice acolo, ei ziceau, dacă pe alții am mântuit, pe el nu se poate mântui, să-l salveze Dumnezeu acum, și așa mai departe. Adică, chiar și din dialogul lor, este surprins în acest psalm. Când David, sub inspirația Duhului Sfânt, el aducea laude lui Dumnezeu, dar iată că a prezis ceea ce avea să se întâmple.
Și acest lucru nu doar cu o zi, cu două zile înainte, nu doar cu 10 ani de zile înainte. Iată, prorocul Isaia, aproape 1000 de ani, 760 de ani înainte de venirea Domnului Hristos, prorocul Isaia vorbește despre nașterea Mântuitorului în aceste versete pe care le-am enunțat. Și marele împărat David, 1000 de ani înainte de împlinirea acestor evenimente, vorbește despre ceea ce urma să se întâmple, lucruri care s-au împlinit cu exactitate. Oare nu cumva toate aceste date profetice ne sunt date de Dumnezeu prin oamenii lui Dumnezeu, pentru ca noi să avem într-adevăr încredere în cuvântul lui Dumnezeu, care de altfel și certifică lucrurile care au să se întâmple în curând, sub ochii noștri, le vedem împlinindu-se, chiar dacă au fost profetizate cu sute de ani înainte. Domnule pastor, aș vrea să mai atingem un subiect, și anume aceste versete care vorbesc despre faptul că Mântuitorul urma să fie crucificat, cămașa Domnului Hristos urma să fie împărțită între soldați prin tragere la sorți, n-au îndrăznit să o sfâșie, ci au tras la sorți pentru a vedea a cui să fie. Ce ne spune Biblia în direcția aceasta?
Am citit mai devreme, așa spune, că ei aveau să tragă la sorți pentru treaba asta. Și încă un pasaj pe care încă nu l-am amintit, dar care este cel mai puternic pasaj cu privire la viața și moartea Domnului Iisus Hristos, este Isaia 53, unde spune aici: disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferință, era așa de disprețuit că îți întorceai față de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți.
Dacă ne uităm în istorie, aceste lucruri, evenimente, întâmplări, situații profetizate în legătură cu răstignirea Domnului Hristos, cu învierea Domnului Hristos, s-au împlinit exact cum au fost profetizate, iar acest lucru ne dă nouă puterea, tăria și curajul de a ne băța credința nu pe niște lucruri doar profetizate și neîmplinite, ci pe niște adevăruri, pe niște fapte istorice împlinite în istoria Pământului nostru. Mai mult decât atât, vreau să vă întreb, domnule pastor, spre încheierea emisiunii de astăzi, cum transformă studiul Bibliei viața unui om necredincios, afundat în păcat, în plăceri, într-un om credincios, într-un om pocăit, într-un om moral, într-un om spiritual, într-un purtător de lumină pentru semenii lui, pentru că Biblia are această putere. Cum se întâmplă acest lucru?
Evident că nu se întâmplă peste noapte și lucrul acesta e diferit de la o persoană la alta. E lucrarea tainică a Duhului Sfânt, omul poate simți îndemnul Duhului Sfânt de a se întoarce la Dumnezeu, de a se apropia mai mult de Dumnezeu, timp îndelungat. Timp în care omul amână sau nu este decis sau diverse motive. Însă la un moment dat omul ia hotărâre pentru Dumnezeu. E o lucrare tainică a Duhului Sfânt. Noi nu putem contoriza, monitoriza. Însă se vede în mod frumos și extraordinar atunci când omul ia hotărâre, ia decizie.
Spune versetul Sfintelor Scripturi, Romani, capitolul 11, versetul 33-34, zice în felul următor: O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui! Într-adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul lui? Vedeți? Lucru profetizat de altfel cu sute de ani înainte în cartea prorocului Isaia. Isaia, capitolul 55, versetul 8: Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Ori, împlinirea acestor lucruri profetizate demonstrează faptul că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și se va împlini și ceea ce este profetizat pentru viitor. Domnule pastor, cum veți explica unui om care nu are încredere în cuvântul divin? Vede în Biblie doar contradicții, vede în Biblie doar versete care se par că se bat cap în cap, sau vede în Biblie greșeli de traducere sau chiar de interpretare? Cum ați explica că totuși Biblia este cuvântul Domnului?
Atunci când ai dubii cu privire la un verset sau cu privire la un pasaj, trebuie să cunoști faptul că Biblia totdeauna este în armonie cu ea însăși. Trebuie să găsești măcar încă două, trei locuri care vorbesc identic despre același lucru în aceeași direcție. Dar atunci când o faci cu scopul de a denatura credibilitatea cuvântului Dumnezeu, de a scădea din autoritatea cuvântului Dumnezeu, evident că cel rău este și el prin preajmă. Și evident că cumva îl respingem pe Dumnezeu. E bine ca în momentul în care studiem să invităm ca prezența lui Dumnezeu să fie cu noi, ca Duhul Sfânt să ne lumineze, pentru că în felul acesta putem să gândim în mod obiectiv. Dar atunci când vii cu spirit de critică, din start tu ai venit cu predispoziție greșită și când vii cu duh de critică, cu spirit de critică, clar că n-o să fii prea obiectiv, ci mai mult subiectiv. Și atunci, cu siguranță, te vei îndrepta spre critică și spre rătăcire.
Domnule pastor, poate printre ascultătorii noștri e cineva care odată a fost un om încrezător în cuvântul lui Dumnezeu. Poate chiar a slujit cu credincioșie în biserica locală de acolo sau în comunitatea în care s-a închinat. Dar datorită unor necazuri sau poate datorită unor patimi a alunecat de la adevăr. Poate și-a distrus și familia, poate a fost renegat de soție și de copii și, datorită alcoolului sau altei patimi, s-a îndepărtat de biserică, de familie și a devenit un om al nimănui. Dar în mintea lui și în inima lui, poate încă mai licărește o mică speranță, o mică încredere și a dori întoarcerea, n-are putere să facă acest lucru. Credeți că un astfel de om mai are har din partea lui Dumnezeu să se întoarcă? Să se întoarcă la Dumnezeu, să se întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu, să primească făgăduințele din cuvântul lui Dumnezeu și astfel să-și îndrepte viața și să devină un copil după voia lui Dumnezeu?
Biblia spune câtă vreme poți zice astăzi, adică câtă vreme ești viu. Câtă vreme ești viu și simți mustrarea, șoapta Duhului Sfânt, este șansă, este har. Evident, sunt și excepții când omul vehement se opune, când cu îndrăzneală și obrăznicie neagă cuvântul lui Dumnezeu până la capăt, Dumnezeu nu poate să-i facă nimic. Pentru că omul respectiv nu vrea atât. Dar dacă omul, într-adevăr, cu sinceritate, caută și dorește lucrul acesta, este un lucru extraordinar, are și toate șansele.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină, pentru acest har nemăsurat, îndelung răbdător pentru noi oamenii, pentru că în acest har, chiar un om care s-a înstrăinat de Dumnezeu poate să fie primit înapoi, să-și mărturisească dar greșeala, să-i permită Duhului lui Dumnezeu să lucreze în inimă și astfel întoarcerea este posibilă. Ori aceasta este măreția Domnului Dumnezeului nostru, că Dumnezeu iartă și aduce izbăvirea de sub puterea păcatului. Dumnezeu, ceea ce a promis în Sfânta Scriptură prin cuvântul Său, va aduce la îndeplinire și va împlini pe deplin și repede pentru slava numelui Său. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Cu drag.
Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste întreaga dumneavoastră slujire, peste familia și peste biserica dumneavoastră. Mulțumim tare mult! Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați primit încă o dată în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!